Nacistické kořeny Bruselské Evropské unie. Část čtvrtá. Zrození hnutí života. Proč hnutí života uspěje? Pochopení tohoto historického rozboru týkajícího se rostoucí zoufalé situace sil, které vládly světu v minulosti, je podmínkou vzniku nového světa pro lid a s lidem, tedy hnutí života, které se tohoto historického poslání musí ujmout. Má dva primární cíle. Za prvé, zlepšit nové technologie v oblasti energetiky, zdravotnictví a dalších klíčových sektorů společnosti, které odhalí monopolní statut quo na těchto trzích. A za druhé, kombinovat demokratizaci těchto technologií s podporou demokracie v oblasti politiky na lokální, národní a mezinárodní úrovni. Úsilí hnutí života o dosažení těchto cílů bude tou nejlepší ochranou demokracie, udržení míru a nevyhnutelně i tím nejúčinnějším prostředkem proti dalšímu pokusu kartelu o dosažení nadvlády nad světem. Více informací najdete právě v další kapitole, která teď začíná. Walter Hallstein, prominentní nacistický advokát a klíčový strůjce Bruselské Evropské unie. Walter Hallstein žil v letech 1901 až 1982. Byl prominentní právník, angažovaný v právním a správním plánování poválečného uspořádání Evropy pod kontrolou nacistů a jejich korporačních spojenců petrochemického a farmaceutického kartelu IG Farben. Hallstein reprezentoval novou generaci členů koalice nacistů s kartelem. Byl vychován učiteli práva, jejichž hlavním cílem bylo sabotovat Versajskou smlouvu, upravující reparační platby uvalené na Německo po prohrané první světové válce. Už záhy ve své kariéře se Hallsteinovi dostalo speciálního studia v institutu císaře Viléma v Berlíně. Tento soukromý institut byl financován převážně z peněz kartelu IG Farben a jeho cílem bylo vychovat vědecké a právní kádry za účelem dalšího pokusu kartelu o dobytí Evropy a nadvládu nad ní a nad celým světem. Zatímco vláda nacistů roku 1945 skončila, vláda jejich kompliců, kartelu IG Farben a jeho následných společností Bayer, BASF a Hecht teprve začínala. Strategickou součástí jejich plánu na rozdmíchání dalšího pokusu o získání nadvlády v Evropě umístili pouhých 10 let poté, co jejich poslední pokus ztroskotal, na špici nového politbira v Bruselu jednoho ze svých. A právě to byl Walter Hallstein. Tato kapitola dokumentuje, že fundamentálně a veskrze nedemokratická konstrukce dnešní Bruselské Evropské unie vůbec není dílem náhody. Hallsteina, prominentního nacistického advokáta a odborníka na koncern IG Farben, vybrali zastánci korporačních zájmů jako prvního prezidenta Komise Evropské unie se zvláštním úkolem, a to propůjčit Bruselské Evropské unii podobu modelu stavěného podle původních plánů koalice nacistů a IG Farben s cílem získat vládu v Evropě pomocí ústředního kartelového úřadu. Cílem zájmu petrochemického a farmaceutického průmyslu bylo nastolit Evropský kartelový úřad, například právě onu Bruselskou Evropskou unii, s chuntou nevolených byrokratů kartelu, například Komisi Evropské unie, který bude vládnout Evropě jménem globálních korporačních zájmů, a to jak chemických, petrochemických, farmaceutických, ale i dalších kartelů. Virtuos přetvářky a klamu. Žádný jedinec současnou strukturu bruselské Evropské unie a tím pádem ani vizi kartelu o budoucím uspořádáním Evropy neovlivnil víc než právě Hallstein. Skutečnosti o Walteru Hallsteinovi, dokumentované v této knize, ukončí desetiletí uměle navozené negramotnosti evropské populace o skutečné povaze tohoto otce zakladatele bruselské Evropské unie. Tím, že se veřejnost dozví pravdu o minulosti tohoto muže, Evropané a lidé na celém světě budou schopni konečně identifikovat skutečné zájmy a skutečné motivy, které se za vytvořením bruselské Evropské unie skrývají. Klíčový strůjce dnešní bruselské Evropské unie. 25. března 1957 se Hallstein stal jedním z 12 otců zakladatelů původních signatářů římských smluv, tedy zakládajícího dokumentu bruselského Evropské unie, jehož byl spoluautorem. 7. ledna 1958 byl Hallstein jmenován politickými satrapy petrochemického a farmaceutického kartelu prvním prezidentem takzvaného Evropského hospodářského společenství, zkrátka EHS, což byl předchůdce bruselské Evropské unie. Roku 1963 byl Hallstein jmenován na dalších 5 let jako prezident Komise Evropské unie. Opakuji, nikdo ho nikdy nevolil a Evropská komise se nevolí dodnes. Za účelem upevnění Hallsteinovy vlády nad Evropou postavil kartel a jeho političní satrapové pro Hallsteina, prvního z monarchů moderní Evropy, královské sídlo, kolosální budovu Berlaymont v centru Bruselu. Více než 10 dlouhých let, od roku 1958 do roku 1967, velel Hallstein armádě tisíce byrokratů bez náznaku jakékoliv demokratické kontroly. S pomocí této armády poslušného služebnictva, převážně placeného kartelem a jeho politickými satrapy, Hallstein modeloval bruselskou Evropskou unii podle plánů vypracovaných 2 desetiletí předtím jím a jeho komplici pro Evropu, tedy pod nadvládou nacistů a IG Farben. O 51 let později, 1. prosince 2009, pomocí takzvané Lisabonské smlouvy byly národům Evropy lstivě vnuceny klíčové složky Hallsteinova modelu bruselské Evropské unie a tím pádem i stěžejní prvky původního plánu nacistů a kartelu. Tím pádem počátkem 21. století v důsledku flagrantní neznalosti dějin 27 hlav států tím, že takzvanou Lisabonskou smlouvu podepsalo, schválilo zároveň i zmocňovací zákon. Podobně jako roku 1933 tím obětovali demokracii a otevřeli dveře do kořán nadvládě těch samých korporačních zájmů nad Evropou, jimž se nepodařilo dosáhnout tohoto cíle pomocí 2. světové války. Nový plán kartelu na převzetí kontroly nad Evropou byl velice prostý. Vybrat nového, samozřejmě jakoby krále, poskytnout mu adekvátní bydlení, tedy zámek, a s ním tisíce služebných, tedy servilních byrokratů. a pak tuhle středověkou aristokratickou idylku lidu vykreslit jako symbol demokracie. Jenže teď, když byl tenhle podvod v naší knize odhalen, je konec pohádkám. Před druhou světovou válkou a během ní byl Hallstein členem oficiálních nacistických organizací. Jako součást nastolení nacistické diktatury a přípravy na druhou světovou válku se koalice nacistů a kartelu ujala i nastavení všech klíčových sektorů společnosti v souladu s ideologiemi této koalice. Jeden z nejdůležitějších sektorů bylo právnictví, jehož bylo zneužito tak, aby diktatuře propůjčilo zdání legitimity pomocí tzv. Fíkového listu. Roku 1933, zakrátko po uchvácení moci nacisty, byl založen Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen, tedy Svaz národně socialistických německých právníků. Roku 1936 byl přejmenován na nechvalně známou asociaci ochránců práva, německy Rechtsfahrer. Ochránce práva neznamenal v nacistickém žargonu nic jiného, než systematické oklešťování demokratického systému a jeho postupného vytlačení nacistickým a nebo fašistickým právem diktátu. Hallstein byl členem jak BNSSDJ, nechválně proslulé nacistické organizace Rechtsfahrer, ochránců práva. Členství v této organizace bylo vyhrazeno pouze jedincům, bezpodmínečně podporujícím nacistický režim a ochotným implementovat nacistickou ideologii při dobyvačných plánech koalice nacistů s kartelem. V Rostoku 30. září 1935 byla profesoru doktoru Walteru Hallsteinovi doručen tento dopis, a to panu vládnímu splnomocněnci univerzity v Rostoku. A on, byl to podpis, on to podepsal. V tom textu znělo: v souvislosti s inaugurační přísahou místopřísežně prohlašuji, že jsem v době poválečné, tedy po roce 1918, byl členem následujících organizací. Během právního čekatelství Referendar jsem byl členem Asociace právních čekatelů. Jako profesor jsem byl členem Asociace německých profesorů Třetí říše. Nyní jsem členem Asociace národně socialistických německých univerzit advokátů a Národně socialistické asociace učitelů. Hallstein, ochránce nacistického práva. Asociace nacistických ochránců práva byla jedním z pilířů nacistické hrůzovlády. Funkce a odpovědnosti členů nacistické asociace ochránců práva byly stanoveny v oficiálním sborníku Svazu národně socialistických ochránců práva, svazek 5, ročník 1938, a je to tady zdokumentováno. Tak to přečteme. Národně socialistická aliance ochránců práva je odpovědná za odbornou organizaci nacistickou profese německých právníků. Jejím předsedou je ministr dr. Frank, říšský vedoucí právního úřadu říše, tedy líhně nacistických zákonů teroru, NSDAP, tedy Národně socialistické strany práce, což je oficiální strana nacistů. Pomocí svých hlavních představitelů je NSRB, tedy Aliance ochránců práva, propojena s ústředními orgány říše, orgány strany NSDAP. Tímto je zajištěno, aby politický směr profesních aktivit byl identický s vůli NSDAP a tím pádem s vůli vedení nacistického státu. Takto má být spojení NSRB s NSDAP pevné základy. Frank, nejvýše postavený nacistický advokát, to jen pro zajímavost, byl odsouzený 17. října 1946 válečným tribunálem v Norimberku k trestu smrti za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Byl popraven oběšením. Hallsteinovo místo přísežné doznání o podpoře nacistické ideologie a jejich cílů značně urychlilo jeho akademickou kariéru. 18. května 1936, pouhých 8 měsíců po jeho přísaze věrnosti nacistickému režimu, byl Hallstein jmenován děkanem právní a ekonomické fakulty na univerzitě v Rostoku v nacistickém Německu. Tady je, přečtu, je to v němčině, já to přeložím, tady je to jmenovací dekret. Rektor univerzity v Rostoku. V Rostoku 18. května 1936. Na základě zmocnění říšským ministrem školství vás tímto jmenuji děkanem právní a ekonomické fakulty. Žádám vás, abyste mě informoval, koho jste jmenoval svým zástupcem. Heil Hitler, podepsán rektor. Komu? Panu profesoru doktoru Hallsteinovi zde v Rostoku. Takže toto je jmenovací dekret profesora Hallsteina. Po porážce nacistů v roku 1945 utrpěl Hallstein akutní záchvat retrográdní amnézie. Poté, co pokus nacistů, samozřejmě s IG Farben, o světovládu utrpěl zdrcující porážku, prvořadým cílem lidstva bylo ujistit se, aby odpovědní zločinci byli potrestáni a už nikdy nemohli páchat podobné zločiny proti lidskosti. Spojenci se mimo jiné dotazovali nositelů veřejných funkcí, a to prosím včetně vysokoškolských učitelů, o jejich nacistické minulosti. A tady je potom faksimilie Hallsteinova oficiálního dotazníku z roku 1945. Bohužel je to ofoceno a velice špatně čitelné. Takže tam uvedl všechno, jestli byl členem gestapa, jestli byl, a všude tam je napsáno panem Hallsteinem nein, 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 nein. A navíc je tam uvedeno pod čarou, že na další otázky profesor Hallstein nedokáže odpovědět, protože trpí ztrátou paměti. Tento dokument s názvem Osobní dotazník pro vysokoškolské učitele Hallstein vlastoručně vyplnil. V tomto oficiálním dotazníku Hallstein nestydatě popřel jakoukoliv afinitu s nacistickým režimem, výjima role nezúčastněného diváka. Na rozdíl od veřejných listin, včetně místo přísežného prohlášení o věrnosti nacistickému režimu z roku 1936, Hallstein popřel, že by byl vůbec někdy členem nějaké nacistické organizace nebo dokonce pouhým zastáncem nacistické ideologie. Hallsteinovi blatantní lži ohledně jeho nacistické minulosti, jak dokládají tyto veřejné listiny, naplňují skutkovou podstatu křivopřísežnictví a několik desetiletí mu to očividně procházelo. V roku 1957 byl tento nacistický frontový bojovník v oblasti práva, tak se totiž Hallstein sebe sebe sám označil v roce 1939, se stal koordinátorem dalšího pokusu o dobytí Evropy pomocí ústředního úřadu kartelu, tedy bruselské Evropské unie. A tady mám oficiální svědectví během výslechu pod přísahou z roku 1945 jako součást spojeneckého denacifikačního programu. Jméno Hallstein, věk 44, zaměstnání právník. Otázka. Byl jste po roce 1933 členem politické organizace na univerzitě? Ne. Pakliže ano, uveďte prosím veškeré podrobnosti. Měl jste od roku 1933 nějaké veřejné projevy na akademické půdě nebo na veřejnosti, tedy v rozhlase, armádě, nacistických výcvikových institucích? Odpověď? Ne. Přispíval jste někdy podle svého nejlepšího přesvědčení za A k šíření nacistických nebo podobných rasových ideí, včetně rasové výuky a rasové nenávisti? Ne. Za B. K šíření fašistických nebo antidemokratických myšlenek? Ne. Za C. K podněcování nenávisti nebo pohrdání spojenými světovými národy? Ne. Za D. Šířit myšlenky militarismu, včetně velkoněmeckých a německo-imperialistických ideí? Ne. Takže, jak vidíte, nepřiznal se vůbec k ničemu. A americkým vyslýchatelům to zřejmě stačilo. Hallstein, oficiální vyjednavatel nacistického státu. V květnu 1938, když moc nacistů v Německu byla už pevně konzolidována, se Hitler vydal na oficiální státní návštěvu Itálie, druhého fašistického státu Evropy. O něco více než rok předtím, kdy koalice nacistů a kartelu iniciovala plány pro Evropu pod jejich nadvládou. Tato oficiální státní návštěva nacistů je začátkem intenzivních příprav na druhou světovou válku v klíčových oblastech, včetně implementace diktátorského práva v celé Evropě mezi fašistickými vládami Německa a Itálie. Za tímto účelem byla zřízená komise s názvem Pracovní skupina německo-italských právních vztahů. Hlavním cílem této skupiny bylo vytvoření právní základny pro vládu koalice fašistů a IG Farben nad Evropou s platností od okamžiku, kdy si Německo a Itálie vojensky podmaní zbytek Evropy. Nejdůležitějšími diskutovanými body byla ochrana duševního vlastnictví, tedy rozšíření patentů, především těch z IG Farben do celé Evropy, a ochrana rasy, což je kódované heslo pro upevnění árijské rasy jako vládce světa. Jen několik týdnů po Hitlerově návštěvě v roce 1938 se v Římě konalo první setkání této skupiny fašistických a nacistických právníků. Jeden z delegátů reprezentujících nacistické Německo při těchto oficiálních jednáních o tom, jak nacisté s fašisty budou vládnout Evropě, byl právě Walter Hallstein. Advokáti nacistů neboli kartelu plánují budoucnost Evropy. Poté, co se tato oficiální jednání konala na jaře 1939 podruhé, byly některé její výsledky zveřejněny. Na rozdíl od té první, jejíž výsledky zveřejněny nebyly. Tak si je přečteme. Pracovní skupina německo-italských právních vztahů na svém setkání ve Vídni mezi ve dnech 6. až 11. března 1939 schválila následující principy a neboli teze. Oba národy, Völker, tady je uvedeno, jako žijící společenství musí vyřešit rasovou otázku. V němečtině se rasová otázka říkala Rassenfrage. V souladu se svou duševní a rasovou povahou a na tomto základě národní socialismus a fašismus si oba nárokují právo na ochranu evropské kultury a její zdokonalení. Úkolem právního řádu vůči vůdčího státu je chránit integritu, zdraví a dědičné zdraví jeho občanů. Úkolem národního socialismu a fašismu je neustálá podpora rasového uvědomění pomocí důkladné duševní a morální výchovy. Nadřazená rasa musí být chráněna především před rasou židovskou tím, že tato bude na věčné časy eliminována ze společnosti národů, aby už nikdy nemohla nějakým způsobem ovlivňovat chod života těchto dvou národů, myšleno Německa a Itálie. A dále univerzálním a kosmopolitním plánům na světovládu židovské rasy budeme čelit nedvojznačnými principy německého a italského národa na základě rozhodnutí norimberských zákonů, které byly přijaty dne 15. září 1935 v Německu a rozhodnutím fašistického velkého výboru ze 6. října 1938 i v Itálii. Tak bylo komuniké z té druhé právnické schůzky v Německu a Itálii. Jenomže to se už v létě roku 1938 stal Walter Hallstein nejen funkcionářem nacistického režimu, jenž se zúčastnil mezinárodních jednáních na vysoké úrovni mezi dvěma fašistickými státy Německa a Itálie. Ve skutečnosti se stal navíc klíčovým právním a politickým stratégem plánů koalice nacistů s kartelem, jejímž cílem bylo nastolení diktátorského rámce pro Evropu pod kontrolou kartelu. Hallstein, architekt nové Evropy. Řím sehrál v dějinách Evropy 20. století zcela mimořádnou úlohu. V červnu roku 1938 toto město hostilo mezinárodní konferenci právních a politických satrapů kartelu. Pod škraboškou zavádějícího označení právní pracovní skupina se tito pánové setkali s cílem položit základní kámen pro rámcové podmínky nastolení diktatury v Evropě pod kontrolou kartelu. Význam této pracovní skupiny vyplývá z vydaných rezolucí, jakož i ze seznamu účastníků. K Hallsteinově skupině technokratů kartelu se přidali někteří z nejvýše postavených státních úředníků, včetně nacistického ministra Horsta Franka v roce 1947 odsouzeného za válečné zločiny k trestu smrti a byl oběšen. A povzbuzivých zdravic, přednesených samotným Hitlerem a Mussolinim. Roku 1945 si kartel uvědomil, že jeho dobyvačné plány na ovládnutí Evropy s pomocí jeho nacisticko-fašistických militaristických loutek žalostně ztroskotaly a ve válce utrpěli zdrcující porážku. Nicméně pro zájmy kartelu nebyla tato porážka ve skutečnosti o nic horší kalamitou, nežli pouhá škytavka. Během procesu s válečnými zločinci v Norimbersku vojenské loutky kartelu byly světu prezentovány jako jediný viníci. Na rozdíl od toho byli Hallstein a ostatní právní a političtí experti hájící zájmy a dobyvačné plány kartelu, nic netušící veřejnosti, záměrně prezentováni jako demokratičtí otcové zakladatelé v nové Evropy s hlavním sídlem v Bruselu. Když Hallstein po ukončení konference dobyvatelů dne 25. června 1938 Řím opouštěl, nemohl tušit, že se do tohoto města za pouhých 19 let vrátí se stejným posláním. 25. května 1957 totiž přijel podepsat římské smlouvy, které připravoval jako klíčový právní činitel. Vlastnoručním podpisem pod těmito smlouvami Hallstein konečně dovršil své poslání z roku 1938, čímž bylo podmanění Evropy pod kontrolou petrochemického a farmaceutického kartelu. Tentokrát pro změnu pod hlavičkou Bruselské Evropské unie. Vraťme se ale opět do roku 1938. Koncem tohoto roku se událo něco, čím se konečný cíl koalice nacistů s kartelem, totiž ovládnout nejen Evropu, ale celý svět, měl ocitnout téměř na dosah ruky. Pod kontrolou koalice nacistů s kartelem. IG Farben, to znamená firmy jednotlivé Bayer, BASF a Hecht, jak už jsem o nich několikrát hovořil, měly plány z roku 1938 na dobytí a ovládnutí Evropy. Vojenské dobyvačné plány měly splnit, tedy jejich úkoly, pánové Hitler a Mussolini. Politické dobyvačné plány měly plnit pánové, jako byl právník Hallstein, na úsvitu jaderného věku. Přelom let 1938 až 1939 byl přelomem v dějinách lidstva. Nějakou dobu už probíhaly závody ve vědě, především co se týká objasnění struktury atomů a uvolnění obrovské energie, která se v nich skrývala. Laboratoře ve Francii, Anglii, USA a Německu a dalších zemích už celá léta usilovali o to, komu se podaří jako prvnímu jadernou energii spoutat a vložit ji do rukou komerčních a vojenských zájmů. 10. prosince 1938 byla italskému fyzikovi Enrico Fermimu udělena Nobelova cena za fyziku jako uznání jeho průkopnické práce v této nové kritické vědecké oblasti. Jen o týden později, 17. prosince 1938, německý chemik Otto Hahn a jeho kolega Fritz Strassmann prováděli experimenty v institutu císaře Viléma v Berlíně a právě v tento den objevili, že bombardováním atomů uranu pomocí malých částeček, tedy neutronů, se velký atom uranu štěpí na dva menší atomy, přičemž se uvolní obrovské množství energie. Objevili štěpení jádra uranu. Třetí dlouhá léta na výzkumu v této oblasti se významně podílející byla fyzička Lise Meitnerová, která ten den ale chyběla. Půl roku předtím musela totiž Německo opustit a emigrovat do Stockholmu, protože její židovský původ jaksi neladil s nacistickými zákony krve a cti. Hahn a Strassmann poslali svůj převratný objev 22. prosince 1938 redakci předního německého vědeckého časopisu Přírodní vědy, který ho hned 6. ledna 1939 zveřejnil. V prvních lednových dnech roku 1939 si vědecká obec Německu, Evropě a na celém světě uvědomila, že svět už nikdy nebude jako dřív. Objev štěpení jádra uranu, uvolnění do té doby neznámého obrovského množství energie a jeho využití k vojenským účelům, navždy, že změní tvář Země. A Země, která bude kontrolovat jadernou reakci, bude kontrolovat svět. Celý svět si uvědomil počátek o věku. V prvních lednových dnech roku 1939 se vědecký svět dozvěděl o úsvitu jaderného věku. Ale co politikové, zákonodárci, masové sdělovací prostředky a veřejnost všeobecně? Uvědomili si i oni dramatický dopad, který bude mít štěpení jádra uranu na svět? Ano, uvědomili. Nic neilustruje tuto skutečnost lépe, než zpráva o tomto objevu, zveřejněná 30. ledna 1939 v deníku New York Times. Ten den, necelé 4 týdny po hlavní první publikaci ve vědeckém časopisu, experimentální výsledky Hahnova kolektivu už byly potvrzeny Kolumbijskou univerzitou v New Yorku a dalšími výzkumnými ústavy. New York Times, noviny, které se určitě v minulosti neproslavily bulvárním nafukováním faktů, objev označili jako epochální. Zpráva nenechává nikoho na pochybách o vojenském významu tohoto objevu. Uvádělo se tehdy. Štěpení atomu uranu na dvě částice, přičemž každá se skládá z obrovské dělové koule, nabité nepředstavitelným množstvím energie o síle 1 000 000 elektrovoltů, je největším množstvím energie, jež se člověku doposud podařilo na této planetě uvolnit. Podrobný popis generace 2 neutronů, dělové koule z každého rozštěpeného atomu uranu okamžitě implikoval princip řetězové reakce, což pochopila i většina čtenářů listu New York Times. V článku je správně popsáno, že stěžejní kroky tohoto výzkumu provedl Otto Hahn a Alize Meitnerová v institutu císaře Viléma v Berlíně. O čem se v článku ovšem už nehovořilo a nepadla o tom ani zmínka, bylo to, že výzkum v tomto soukromém institutu byl z velké části financován kartelem IG Farben. Tím samým korporačním kartelem, který financoval i vzestup nacistů k moci a který aktivně připravoval koalici nacistů s IG Farben na vojenské dobytí světa. Jenže IG Farben investoval nejen do vývoje klíčových vojenských technologií na cestě k dobytí a ovládnutí světa. Strategické politické přípravy kartelu na ovládnutí světa. Roku 1918 kartel ztroskotal při prvním pokusu o světovládu, první světové válce, a jeho vojenská loutka císař Vilém II. Byla přinucena abdikovat. Na rozdíl od korporačních zaštiťovatelů první světové války společnosti Bayer, Basf a Hecht, jejichž zboží, výbušniny a otravné plyny byly pohonem pro tuto zničující válku. Tyto korporační zájmy operující po roce 1925 pod názvem kartelu IG Farben spojili své síly do dalšího pokusu o podmanění světa. Kartel se proměnil v soukromou akademickou instituci, překvapivě pojmenovanou po odstoupivším císaři Vilémovi, na jejíž akademické půdě se připravovaly kádry pro budoucí dobytí světa. IG Farben nejenže financovala výzkum Otto Hahna v Institutu chemie císaře Viléma, ale i vytvoření elity technokratů na fakultě mezinárodního srovnávacího práva v témže institutu. Za tímto kódovaným názvem kartel financoval strategický vývoj právního rámce potřebného k ovládání podmaněného světa. Jedním z jeho technokratů v letech 1927 až 1929 byl právě Walter Hallstein. Výcvik elit pro další pokus o dobytí světa. Německý chemický kartel, který se tvořil s firem Bayer, Bass a Hecht a několika dalších menších, byl postavený na největším počtu patentů, jimž vůbec kdy nějaká světová korporace disponovala. Německý kartel plánuje dobytí globálních trhů v oblasti chemických, petrochemických a farmaceutických produktů. Z toho potom vyplynula mezi lety 1914 až 18 první světová válka. Německý císař Vilém a německá armáda jsou kartelem pověřeni implementací těchto plánů na dobytí světa. Společnosti Bayer a BASF vyrábějí výbušniny a chemické zbraně. Plán ztroskotává. Císař musí odstoupit, ale kartel ve své činnosti bez problémů pokračuje. Institut císaře Viléma. Bayer, Bass, Hecht po roce 1925 operující pod názvem kartelu IG Farben financují tuto instituci jako výcvikovou půdu svých akademických kádrů připravených na další dva pokusy o dobytí světa. Otto Hahn byl v Institutu pro chemii. Pro mezinárodní právo tam byl uveden Walter Hallstein, který chtěl vytvořit světovou říši a představoval si, že kartel vládne Evropě a světu pomocí nadnárodního státu, ústředním úřadem kartelu, korporační direktivou a hrozbou jaderné války. Zatímco chemik Otto Hahn vymýšlí technologie nukleárních zbraní na dobytí světa. Hallsteinův dobyvačný projev budoucí Evropa pod kontrolou nacistů a IG Farben. 23. ledna 1939 Hallstein ve funkci děkana právní a ekonomické fakulty na univerzitě v německém Rostocku měl propagační projev o právní restrukturalizaci Evropy. Jeho prezentace, kterou lze charakterizovat nejlépe jako dobyvačný projev, byla součástí válečné mobilizace nacistického režimu a jeho korporačních partnerů petrochemického a farmaceutického kartelu IG Farben. Časování projevu bylo výsostně důležité. Jen pouhých 10 měsíců předtím, 12. března 1938, nacisté anektovali Rakousko. 10. října 1938, pouhé 3 měsíce po Hallsteinově řeči, nacisté obsadili Sudety v Čechách a na Moravě, přičemž vyhrožovali válkou v případě, že jejich územním nárokům nebude vyhověno. Na mezinárodní konferenci v Mnichově 29. září 1938 se Hitler před světem dušoval, že připojením Sudet k říši bude jeho územním nárokům učiněno zadost. Jako vždy celému světu lhal. Nejdůležitější na tom je, že Úsvit nukleárního věku a monopol, který v této oblasti získali, dodal nacistům odvahu na urychlení celosvětových dobyvačných plánů. Hallsteinův dobyvačný projev nemůže nechat nikoho na pochybách, že o plánech na podmanění Evropy a později celého světa pod plnou kontrolou koalice nacistů s kartelem IG Farben věděl a že měli jeho plnou podporu. Ve zmiňovaném projevu Hallstein specificky popisuje plánované dobytí Evropy Wehrmachtem a podmanění Evropy jako ekonomické události naprosto nevídaného dopadu. V tomto projevu se samozřejmě zrcadlí dilema. Před nímž nacisté stáli v lednu roku 1939, pouhých 7 měsíců před vypuknutím druhé světové války. Zatímco Hallstein a ostatní nacističtí propagandisté měli za úkol připravit a přesvědčit německou elitu o nutnosti dalekosáhlé celosvětové války, nemohli zatím hovořit o svých válečných plánech na veřejnosti. Místo Hallsteinova propagandistického dobyvačného projevu v takzvaném Mahn Orlichově skrýpku v Rostoku na Doberaner Straße 21 je dodnes deskou označená jako pamětihodná lokalita. Představte si, že jste účastníky této tajuplné scenérie před více než 80 roky. Chladný lednový večer roku 1939 na německý přístav v Rostoku na pobřeží Baltického moře padá třeskutý mráz. Silnice mizí pod sněhovou a ledovou pokrývkou a město je zahaleno tmou. Najednou tichá noc ožívá. Jakoby se hlavní ulice města rozhýbala pod okovanými bagančaty pochodujících vojáků v hnědých košilích a hodnostářů nacistického státu, kteří se promísili s místními politiky, univerzitními profesory a studenty, přičemž všichni byli oblečeni ve slavnostním, podtrhávaje tím význam historického okamžiku. Nacistická elita má namířeno do jedné z největších sjezdových lokalit ve městě Mahn a Orlichova sklípku, tedy sjezdové hale místního pivovaru. Hlavní projev tohoto večera bude mít 38letý profesor Rostocké univerzity Walter Hallstein. Jeho řeč, kterou později přečtu, na dalších stránkách je uvedena, změní navždy vaši představu o bruselské Evropské unie. A ten projev si, vážení posluchači, necháme na příští část čtení z této knihy, protože bychom ho, ten projev, nepřečetli do konce. Takže my teď si pustíme na několik minut nějakou hudbu a potom předám vysílání dalšímu studiu z Svobodného rádia a od 19 hodin tady přivítám předsedu dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáše Vandase, kterého se budu ptát na to, zdali vůbec věří, že jeho strana trpící nálepkou neonacismu a extremismu přesáhne povinnou kvótu 5% do vstupu do sněmovny. A budu se bavit i o dalších velice zajímavých věcech, které nás čekají a které nám hrozí. A tak si myslím, že je docela ve vašem zájmu, vážení posluchači, abyste si to povídání poslechli.